Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, iată principalele informații de la această oră. Casa Albă deplânge faptul că 9 militari americani și-au pierdut viața astăzi în Irak. Purtătorul de cuvânt Scott McClellan a declarat că bărbații și femeile din armata americană servesc și se sacrifică pentru o cauză importantă, aceea de a face ca lumea să fie mai sigură. Armata Statelor Unite a anunțat că un elicopter de tip Black Hawk s-a prăbușit la vest de Bagdad, ucigând 9 militari americani. Se relatează că elicopterul a fost nevoit să aterizeze forțat în apropiere de orașul Fallujah, o regiune unde se înregistrează frecvent atacuri împotriva forțelor americane și unde insurgenții irachieni au doborât anul trecut 2 elicoptere ale Statelor Unite. Generalul Mark Kimmitt a declarat că nu se cunosc motivele aterizării forțate a elicopterului și că a fost declanșată o anchetă cu privire la acest incident. Între timp, la Bagdad, forțele americane au eliberat aproximativ 100 de deținuți irachieni în cadrul amnistiei anunțate ieri de administratorul civil al Irakului, Paul Bremer. Tot Casa Albă a încercat să minimalizeze semnificația retragerii din Irak a echipei celor 400 de militari specializate în probleme legate de desfășurarea armelor de distrugere în masă. Purtătorul de cuvânt, Scott McClellan, a declarat că în ciuda faptului că această echipă părăsește Irakul, grupul care are misiunea de a căuta arme de distrugere în masă va rămâne în această țară. McClellan a mai spus că așa numitul Iraq Survey Group își va continua activitatea. Amenințarea presupuselor arme de distrugere în masă ale Irakului a fost principalul motiv oferit de administrația Bush pentru declanșarea campaniei din Irak în martie anul trecut. Până acum nu s-au găsit dovezi concludente privind existența unor astfel de arme în Irak. Oficiul premierului israelian Ariel Sharon a dat publicității un raport în care se spune că operațiunile militare din orașele palestiniene au redus cu aproape o treime atacurile din Israel anul trecut. Potrivit acestui raport, militanții palestinieni au lansat în 2003 3.838 de atacuri armate împotriva unor ținte israeliene, în comparație cu cele 5.301 în 2002, o reducere cu 28%. Între timp, violențele au continuat, israelienii au ucis 2 palestinieni în Cisjordania și Fâșia Gaza astăzi. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, și-a exprimat speranța în revigorarea eforturilor de a convinge Iranul să renunțe la presupusul său program de arme nucleare. Vorbind presei la Dublin, Solana a spus că aceste eforturi au fost încetinite în ultimul timp și că ar dori organizarea de noi discuții care să încurajeze Iranul în a continua să colaboreze cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. În altă ordine de idei, Solana a spus că e pesimist în ce privește procesul de pace din Orientul Mijlociu. Vorbind înaintea întâlnirii sale de mâine cu ministrul palestinian de externe, Nabil Shaat, Solana a spus că eforturile comunității internaționale de a calma conflictul israelo-palestinian se soldează în prezent cu un eșec. Separatiștii ceceni au continuat atacurile împotriva trupelor rusești. Agenția Associated Press citează o oficialitate anonimă a administrației promoscovite din Cecenia cu declarația că în Cecenia 5 militari ruși și un ofițer de poliție au fost uciși de rebeli în ultimele 24 de ore. Informația nu a fost confirmată din surse independente. Ministerul italian de externe a anunțat că pachetele bombă trimise recent unor oficialități ale Uniunii Europene conțineau mesaje scrise în care aceste atacuri erau revendicate de o grupare anarhistă italiană. Ministrul de interne Giuseppe Pisanu a declarat în fața unei comisii a Parlamentului de la Roma că 2 din bombe aveau atașate note semnate de un grup auto-intitulat Federația Anarhică Informală. Este vorba de pachetele trimise luna trecută șefului Băncii Centrale Europene și directorului Europol. Aceeași grupare și-a asumat responsabilitatea pentru cele 2 bombe care au explodat în apropiere de locuința de la Bologna a președintelui Comisiei Europene Romano Prodi la 21 decembrie. Nimeni nu a fost rănit în acest din urmă incident. Guvernul Marii Britanii a dat publicității o listă cu compania aeriene din mai multe țări care nu vor avea voie să survoleze spațiul aerian britanic. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Transmitem în continuare programul Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bună seara și bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Situația deținutului politic Andrei Ivan Țoc de la Tiraspol, bilanțul diplomației moldovene în 2003, starea actuală a circulației în Republica Moldova, știri și relatări din actualitatea internațională, acestea sunt doar câteva din temele emisiunii de astăzi, care va mai cuprinde și un grupaj de comentarii și analize despre cele mai importante evoluții politice și economice din Republica Moldova în anul trecut. Începem o nouă ediție de Crăciun pe stil vechi a Orei Moldovei cu o trecere în revistă a problemelor provocate de gerul și de căderile abundente de zăpadă din ultima vreme. De la Chișinău, Ilona Spătaru.
Din cauza ninsorii și a viscolului din ultimele 24 de ore, administrația gării Autocentru din Chișinău a suspendat 14 rute spre nordul Republicii, în special spre raionul Glodeni, unde multe din drumurile locale sunt impracticabile. Angajații acestei instituții spun că din cauza condițiilor climaterice nefavorabile s-a redus considerabil și numărul pasagerilor. Zinaida Grib, dispecer la gara Autocentru din Chișinău.
Mai strict situația în direcția Glodeni-Bolotina. De acolo au spus că nici nu se pornească, fiindcă drumurile sunt roinite și nu sunt curățite. Până la Șoldănești spate, dar prin satele, prin împrejurul Șoldăneștiului, tot nu-i curățit. Drumurile centrale sunt curățite, dar satele prin împrejurul meu nu. Mai departe ne s-a informat că drumurile sunt curățe și printr-o mâine fi mai ușor și drumurile vor fi curățite.
Potrivit administrației de stat a drumurilor, traseele naționale sunt dezăpezite în întregime și pe acestea se circulă fără dificultăți. Inginerul coordonator al instituției, Andrei Focșa, a declarat Europei Libere că administrația de stat a drumurilor dispune de necesarul de material antiderapant pentru a face față situației.
Drumurile naționale deschise, curățete, transportul trece, așa, inginerii.
Șoferii de microbuze și autobuze de pe rutele naționale afirmă însă că unele segmente de pe arterele din centrul și nordul Republicii sunt prost curățate, motiv pentru care traficul rutier este îngreunat.
Este mastupatul o leacă drum.
Unde este mai grav? Spre nord sau?
Acolo, după Soroca. Și încoace spre Florești tot, până la Razvilca Soroși.
Strele drumurile!
Și pe multe din străzile Chișinăului se circulă greu. Șoferii de microbuze spun că pentru a ajunge la stațiile terminus au nevoie acum de circa 30 de minute în plus. Cele mai mari probleme cu drumurile înzăpezite au însă șoferii de autoturisme, mașinile cărora cel mai des patinează.
Ștefan cel Maroleac e curățat, Ismailul Lecuțic e curățat, Calea Basarabinul curățat de fiel, Calea Urhiei acolo e curățat o Lecuțică și partea asta la Pinabergine tot nu-i curățată. E greu.
Este greu de circulat?
E foarte greu. Foarte greu pentru mașinile mici. Pentru mașinile mari, mă rog.
E greu, gheață. Slab curățat tot. E greu, greu. Trebuie să curăț ca lumea.
Oraș, pur și simplu, cred că nu a dovedit aici mai mult de lucru. Aici mai mult transport și din cauza aceasta, eu cred că. Dar după oraș, eu vin de la sud și așa... Probleme nu sunt curățat, unde e presurat cu nisip, unii locuri așa. Normal.
Dispecerii întreprinderii Exdrupo, responsabilă de dezăpezirea traseelor din Chișinău, au declarat Europei Libere că pe străzile capitalei se lucrează continuu, dar că ninsoarea reacoperă porțiunile de drum curățate. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Libera.
Mulțumesc, Ilona, să adăugăm dacă asta îi poate consola cumva pe ascultătorii noștri că iarna face ravagii și în alte țări din Europa de Est. Din Ucraina, agenția DPA transmite că 2000 de persoane, cel puțin, au rămas fără electricitate în 88 de localități, mai ales în regiunile Kirovohrad și Kharkiv, cele mai greu lovite de viscolele din ultimele zile. Cauza principală a avariilor a fost căderea unor linii electrice îngreunate de depunerile de zăpadă și de gheață. La apus, în România, zeci de drumuri naționale erau închise sau greu practicabile astăzi după amiază, mai ales în regiunile din estul și sud-estul țării, adică în Moldova și în Dobrogea. În ultimele zile ale anului trecut, Andrei Ivan Țoc, unul din cei trei membri ai așa-numitului grup Ilașcu, aflați încă în închisoare, a intrat în greva foamei. Informațiile despre starea domnului Ivan Țoc sunt puține și provin exclusiv de la soția sa, care, la rândul ei, are mari greutăți în aflarea noutăților de la Tiraspol. Readus în actualitate de greva foamei declarată de Andrei Ivan Țoc, cazul celor trei membri ai grupului Ilașcu se află de mai multă vreme și în atenția unor foruri europene. Iar corespondentul nostru la Chișinău, Sergiu Praporșcic, a încercat să afle ce ar putea face acestea, dar și autoritățile moldovene pentru îmbunătățirea situației deținuților, dacă nu chiar pentru eliberarea lor.
Președintele Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, Vitalie Nagacevski, consideră că autoritățile moldovene trebuie să intervină pe lângă Federația Rusă pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție ale deținutului politic de la Tiraspol, Andrei Ivan Țoc. Vitalie Nagacevski spune că Andrei Ivan Țoc, încarcerat ilegal de autoritățile separatiste deja de peste 12 ani, este privat de cele mai elementare drepturi, cum ar fi dreptul de a primi colete și dreptul la întrevedere cu rudele sale.
Altfel decât tratament inuman și degradant, acest comportament nu poate fi calificat, ori este o reacție a administrației penitenciarilor din pretinsa Republică Transnistreană împotriva acțiunilor de protest a lui Ivan Țoc, care a declarat greva foamei în legătură cu neadmiterea coletelor și nepermiterea întrevederii a lui Ivan Țoc cu rudele sale.
Amintim că avocații Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului îi reprezintă pe Ilie Ilașcu, Andrei Ivan Țoc, Tudor Petrov Popa și Alexandru Leșco în procesul intentat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva Federației Ruse și Republicii Moldova. Capetele de acuzație înaintate de către grupul Ilașcu în cadrul acestui dosar sunt violarea dreptului la viață, violarea dreptului de a nu fi torturat și de a nu fi supus tratamentelor inumane sau degradante, violarea drepturilor la un proces echitabil, la viață privată și familială. Federația Rusă este acuzată pentru faptul că ea deține controlul real în regiunea transnistreană, unde s-a desfășurat procesul împotriva membrilor grupului Ilașcu, iar Republica Moldova este acuzată de faptul că nu a întreprins acțiuni îndestulătoare pentru a-și impune controlul asupra acestui teritoriu secesionist. L-am întrebat pe Vitalie Nagacevski, care anterior a deținut funcția de avocat al Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cum ar putea schimba soarta deținuților politici de la Tiraspol, Andrei Ivan Țoc, Tudor Petrov Popa și Alexandru Leșco, pronunțarea unei eventuale decizii a CEDO în acest dosar.
Într-adevăr, se impune întrebarea. În cazul condamnării, fie a Moldovei, fie a Federației Ruse, fie a ambelor state, cum aceste state ar putea influența eliberarea celor trei deținuți care rămân încarcerați. Sigur că noi cunoaștem faptul că în cazul în care Rusia ar dori, a doua zi, aceste persoane ar fi fost eliberate. Dar Federația Rusă niciodată nu a recunoscut acest fapt, deschis în fața Consiliului Europei sau în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Și în eventualitatea condamnării acestei, eu cred că ea ar putea să se ischiveze de la executarea hotărârii și ar putea să spună că nu poate să influențeze eliberarea acestor persoane. Este destul de dificil de a spune care vor fi consecințele pentru aceste trei persoane a unei eventuale hotărâri a Curții Europene a Drepturilor Omului.
Vitalie Nagacevski susține că în primăvara sau vara acestui an, Curtea Europeană a Drepturilor Omului ar putea să ia o hotărâre în cazul dosarului grupului Ilașcu. Amintim că în ultimele zile starea sănătății lui Andrei Ivan Țoc s-a agravat brusc după ce a fost mutat din celulă în carcera penitenciarului numărul 2 din Tiraspol. Marți seara, Andrei Ivan Țoc a fost transferat într-o altă închisoare din același oraș. Soția lui Andrei Ivan Țoc, Eudochia Ivan Țoc, ne-a spus însă că nu știe dacă noile condiții de detenție ale deținutului politic sunt sau nu mai bune decât cele din carceră. Eudochia Ivan Țoc.
Pot să vă spun că Andrei se află totuși într-o stare foarte gravă. Foarte gravă. A fost ținut în carceră, dezbrăcat în pielea goală, timp de o zi acolo, probabil. Mă tem să nu fi fost și bătut, fiindcă nu putea nimeni nici să se apropie de dânsul să-l vadă. Apoi două persoane în civil au venit și l-au luat cu forță, l-au transferat la un alt penitenciar, tot în Tiraspol, penitenciarul numărul 3. Andrei este într-o stare foarte gravă și chiar am insistat prin mai multe canale să obțin o întrevedere cu el. Ni s-a refuzat să spun că până marțea viitoare ei nu vor discuta această întrebare cu nimeni. Probabil că nu vor să se vadă în ce situație este Andrei. Și ni s-a refuzat categoric.
A fost soția deținutului politic Andrei Ivanțoc, Eudochia Ivanțoc. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Vom reveni la cazul deținuților politici de la Tiraspol în partea a doua a emisiunii cu un comentariu de Vitalie Ciobanu intitulat O captivitate ignorată. În problema transnistreană, începutul de an a adus semnale îngrijorătoare. După eșecul așa numitului plan COSAC, propus de Kremlin, dar respins de autoritățile moldovene și de comunitatea internațională, liderii separatiști de la Tiraspol par să-și fi înăsprit poziția, inclusiv în ce privește o eventuală participare europeană la consolidarea păcii. A început astfel un nou schimb de replici amenințătoare între Chișinău și Tiraspol, așa cum veți auzi în relatarea Linei Greu.
Oficialii de la Tiraspol susțin că dislocarea în regiunea transnistreană a unor trupe de pacificare sub mandat OSCE va fi interpretată de către locuitorii Transnistriei drept o intervenție militară străină și va fi tratată ca atare. Afirmația este conținută într-o declarație a delegației transnistrene în Comisia Unificată de Control, făcută publică la ședința de ieri a Comisiei. Declarația în care se mai afirmă că partea moldoveană caută orice prilej pentru distrugerea actualului format al trupelor de pacificare cu participarea militarilor ruși, ucrainieni, moldoveni și transnistreni constituie o replică la apelul lansat acum două săptămâni de către ministrul reintegrării Vasile Șova. Oficialul declara atunci că acțiunile unilaterale ale autorităților transnistrene care vizează lichidarea postului de poliție moldoveană din orașul Tighina sunt de natură să tensioneze situația în zona de securitate și să dinamiteze procesul de negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean. Șova solicita statelor mediatoare, Rusia și Ucraina, precum și misiunea OSCE, să contribuie la aplanarea conflictului și declara că autoritățile de la Chișinău își rezervă dreptul de a apela la comunitatea internațională pentru a stabiliza situația și a exclude escaladarea conflictului declanșat de acțiunile negândite ale administrației orașului Tighina. Această declarație a și fost interpretată de către autoritățile transnistrene drept o amenințare cu intervenția militară străină. Misiunea OSCE la Chișinău a declarat astăzi postului nostru de radio, prin vocea responsabilului de relațiile cu publicul, Klaus Neukirch, că afirmațiile oficialilor transnistreni ar fi, citez, un nonsens. Klaus Neukirch.
Declarație făcută delegației transnistrene în Comisia Unificată de Control că o introducere propriu menținere pace ar înseamnă o intervenție militară străină este nonsens și în primul rând trebuie de suplinat și nici noi prea înțelegem de ce și din care cauza asta acum este ridicat, fiindcă nu sunt deocamdată negocieri și discuții asupra subiectul acesta.
Klaus Neukirch a mai declarat că problema dislocării trupelor de menținere a păcii este un proces complex, căruia nu îi se va putea da curs fără coordonarea și acordul prealabil al tuturor părților interesate. Conflictul în jurul comisariatului de poliție din orașul Tighina s-a declanșat la sfârșitul lunii septembrie anul trecut, când administrația orașului, care se află în subordinea autorităților separatiste transnistrene, a dispus desființarea postului de poliție moldoveană și evacuarea acesteia împreună cu secția locală a Departamentului Tehnologiei Informaționale din raza orașului Tighina. În pofida apelului la constructivism lansat de către mediatori și misiunea OSCE, administrația din Tighina a dispus dizlocarea în sediul poliției a unui dispensar de dezalcoolizare. Sediile locale ale poliției și Departamentului Tehnologiei Informaționale au fost lipsite de legătură telefonică, iar facturile de plată la întreținere a angajaților acestor structuri ar urma să fie recalculate la tarifele valabile pe malul drept al Nistrului, mai mari față de cele practicate de autoritățile separatiste transnistrene. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
O evaluare extrem de critică a politicii Moscovei în problema transnistreană a apărut în James Intelligence Digest, o revistă specializată în afaceri internaționale și în chestiuni de securitate. În opinia autorilor articolului, așa numitul plan COSAC ar fi urmărit să prelungească la nesfârșit prezența militară rusă în Moldova, dar a eșuat datorită criticilor opoziției politice de la Chișinău și a evoluțiilor dintr-un alt fost satelit al Rusiei din Georgia. Cu un rezumat al articolului se află alături de mine în studio Alexandru Eftode.
Menținerea trupelor rusești în Moldova este un obiectiv strategic pe termen lung al Kremlinului, stabilit printr-un decret prezidențial în 1995, scrie James Intelligence Digest. Un plan al Moscovei prevede dislocarea a 30 de baze militare în străinătate, pe întreg teritoriul CSI, fie că sunt construite unele noi, fie că sunt consolidate cele existente. Pentru o bază permanentă în Moldova ar fi nevoie de un acord similar cu cel semnat în 1997 cu Ucraina pe 20 de ani despre flota militară rusă de la Marea Neagră. Prezența în Moldova este văzută drept vitală de Kremlin, odată ce România vecină se pregătește de aderarea la NATO în acest an. Un proiect al Moscovei privind viitorul Moldovei a fost adus la Chișinău de către Dmitri Kozak, primul adjunct al șefului administrației de la Kremlin. Conținutul acestuia i-a șocat pe alți participanți la procesul de pace din Transnistria. Uniunea Europeană, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, Statele Unite ale Americii și chiar Ucraina. Toate ar fi fost eliminate din joc dacă planul Kozak ar fi fost aprobat, iar Moldova ar fi ajuns în sfera de influență exclusiv a Rusiei. Planul Kozak ar fi redus puterea guvernului central de la Chișinău în favoarea Tiraspolului. Aranjamentul se aseamănă cu cel din provincia georgiană Adjaria sau din regiunea ucraineană Donetsk, unde doar liderii locali controlează situația și se prefac că respectă suveranitatea Georgiei și a Ucrainei. Documentul Kozak ar fi acordat puteri sporite liderilor din Transnistria și Găgăuzierii, care ar fi avut drept de veto în mai multe domenii, inclusiv în planul politicii externe. Aceasta ar fi însemnat că Moscova, prin enclavele separatiste, ar fi capabilă să împiedice țări din CSI ca Moldova, Georgia și Azerbaijan să se integreze în Uniunea Europeană sau să adere la NATO, ori să facă parte din organizații regionale anti-rusești și pro-americane. De asemenea, acest plan ar fi oferit posibilități pentru consolidarea influenței Rusiei în Moldova. Unul din obiectivele cheie ale Moscovei este să obțină pentru limba rusă statut de limbă oficială. Ea deja are acest statut în Belarus, Kazahstan, Kirghizia și Tajikistan. Totuși, planul Moscovei al lui Putin s-a ciocnit de o puternică opoziție în Moldova, inspirată și de așa numita revoluție de catifea din noiembrie din Georgia. O coincidență nefastă pentru Moscova a făcut ca ambele evenimente să se producă în aceeași săptămână. Pe fundalul evoluțiilor din Georgia, Putin se pregătea să zboare la Chișinău pentru a semna planul Kozak, iar opoziția moldoveană anticomunistă începuse demonstrații de masă. Căderea președintelui georgian Eduard Șevardnadze a indus panică în rândurile Partidului Comuniștilor din Moldova. Dacă liderii comuniști ar fi ignorat protestele și ar fi acceptat planul Kozak, sursele noastre din Chișinău spun că aceasta ar fi provocat tulburări și o contralovitură aplicată autorităților comuniste de naționaliști, scrie Jens Intelligence Digest și adaugă în încheiere. Rămâne de văzut cum va manevra Moscova în această criză pe care a provocat-o cu mâinile sale.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Ziarul german Süddeutsche Zeitung publică și el un articol pe teme moldovenești, semnat de Thomas Urban, sub titlul Nu lipsit de dramatism, Republica Moldova sfâșiată între răsărit și apus. Să ascultăm un fragment în traducerea și lectura corespondentului nostru la Berlin, William Totok.
Voronin a reușit acum să pătrundă în presa internațională după ce l-a atacat extrem de dur pe colegul său român, președintele Ion Iliescu, care și el a fost un înalt activist comunist. Voronin a declarat că dorește să fie apărat de comunitatea internațională față de tendințele imperiale ale vecinului român. Iliescu a dezavuat declarația lui Voronin. În perioada interbelică, cea mai mare parte a Republicii Moldova a aparținut României. În momentul de față, controversele se concentrează asupra întrebării dacă moldovenii sunt români. Această părere o împărtășesc mai multe partide din opoziție. În consecință, nu poate exista nici o limbă moldovenească. Noțiunea de limbă moldovenească, scrie în continuare Süddeutsche Zeitung, a fost utilizată în perioada lui Stalin. Atunci teritoriul fusese anexat de URSS, iar alfabetul latin a fost înlocuit cu cel rusesc. Această măsură a fost anulată de-abia în anul 1990. Ceața lingvistică însă are o importanță deosebită pentru orientarea politicii externe a țării. Opoziția dorește integrarea Moldovei în Uniunea Europeană. România sprijină această dorință, susținând că vrea să fie avocatul Moldovei pe lângă UE. Ambasada română din Chișinău a eliberat pașapoarte pentru acei moldoveni care înaintea războiului erau cetățeni români. Iar majoritatea moldovenilor au avut această cetățenie. Tocmai această stare de fapt a provocat ieșirea lui Voronin privind imperialismul românesc. Sub egida lui Voronin s-a finalizat și o lege a minorităților care face o distinție între majoritatea moldoveană și minoritatea română. Reglementarea îi permite lui Voronin să introducă limba rusă ca cea de-a doua limbă de stat. Zeci de mii de persoane au protestat în anul 2001 împotriva acestui proiect. Voronin, care a câștigat acum 3 ani alegerile cu promisiunea de a anula privatizarea, intenționează să adere la Uniunea Rusia-Belarus. El susține că numai astfel poate fi realizată realipirea Transnistriei, care în 1992 și-a declarat independența cu ajutorul armatei ruse. Numărul moldovenilor interesați de Transnistria este în scădere, scrie în final de tot ce trai lung. Moldovenii nu doresc să reintre sub umbrela Moscovei, ci sub umbrela Uniunii Europene. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ziarul guvernamental Moldova Suverană publică la început de an un bilanț al diplomației moldovene în 2003. Sunt scoase în evidență mai ales eforturile de rezolvare a problemei transnistrene printr-o implicare mai mare a comunității internaționale și începutul demersurilor pentru apropierea de Uniunea Europeană. Un paragraf mai restrâns, laconic, este consacrat relațiilor cu România, așa cum veți auzi dintr-un rezumat al articolului, alcătuit și prezentat de la Chișinău de Vital Condrațchi.
Ministerul Moldovean de Externe admite deschis că relațiile dintre Chișinău și București sunt marcate de anumite dificultăți, însă speră că acestea vor putea fi depășite în cadrul, cităm, dialogului politic pe coordonatele valorilor europene. Se arată într-o dare de seamă anuală publicată de oficiosul guvernamental Moldova Suverană. În context, Ministerul de Externe de la Chișinău își exprimă convingerea că relațiile cu România se vor îmbunătăți odată cu intensificarea cooperării cu NATO și Uniunea Europeană, ultima urmând să finanțeze și cooperarea moldoromână în cadrul unui program de vecinătate dintre Republica Moldova și România pentru perioada 2004-2006. Integrarea României în structurile europene și euroatlantice, anunță Ministerul de Externe de la Chișinău, nu este percepută de către moldoveni drept o amenințare la adresa lor. Apropiata aderarea României la NATO și perspectiva integrării în Uniunea Europeană, apropiind și Moldova de spațiul european de securitate, stabilitate și prosperitate. Uniunea Europeană și-a anunțat pentru prima dată anul acesta intenția de a se implica în actualul format pentagonal de negocieri în procesul de reglementare a conflictului transnistrian. Ministerul de Externe estimează în context că Uniunea Europeană este pe cale să înlocuiască principalul partener strategic al Republicii Moldova, Federația Rusă. Între timp însă, colaborarea cu Rusia a cunoscut o ascensiune, mai ales după semnarea tratatului politic bilateral, precum și după ce Rusia s-a angajat să renunțe gradual la excepțiile din acordul de liber schimb. Rusia contribuie în continuare la soluționarea problemei transnistrene, însă o colaborare mai strânsă între Moscova și alți actori internaționali sub egida OSCE ar fi salutată la Chișinău. Se mai arată în retrospectiva anului 2003 publicată de Ministerul Moldovean de Externe în oficiosul guvernului. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
În afara acestui bilanț al anului diplomatic 2003, Moldova Suverană publică și un interviu cu președintele Vladimir Voronin. Este prima temă a primei reviste a presei din noul an. De la Chișinău, Iulian Ciocan.
Ziarul Guvernului Moldova Suverană inserează un interviu acordat de președintele Vladimir Voronin agenției Infotag. În anul 2003, spune Vladimir Voronin, a avut loc o consolidare considerabilă a societății în jurul problemelor care frământă întregul nostru popor multietnic. Este vorba de consolidarea statalității noastre, de educarea sentimentului patriotismului. Referindu-se la relațiile dintre autorități și opoziție, Vladimir Voronin spune următoarele, citez. Este necesar ca opoziția să înainteze propuneri. Noi suntem dispuși să le examinăm, însă opoziția lucrează pentru destructivism. Luptând cu autoritățile, ea luptă cu proprii alegători. Oamenii însă văd cine și cât face, am încheiat citatul. În săptămânalul Timpul, publicistul Constantin Tănase constată că, citez, intrăm într-un an politic foarte încordat și mizerabil. începe marele târg electoral care va avea loc la începutul anului viitor. Cine ne va cuceri sufletele și ne va cumpăra voturile? Indiscutabil, cel mai serios cumpărător rămâne fi deocamdată Partidul Comuniștilor, scrie publicistul de la Timpul. Comuniștii știu a se târgui, știu cum să se ducă, mai ales că au